Izobličeno lice mlade žene sa plavim ljubičastim podlivima koji je pretukao partner po ko zna koji put. Eto, to je fotografija na kojoj je prijateljica mog prijatelja. I od trenutka kada sam je vidjela, ne prestaje misliti na nju. Prijavljen je mnogo puta, policija ga privede na noć dvije pa ga puste. Moj prijatelj uvijek dođe po nju kada ga zovne u pomoć. Iako je čak financijski neovisna, još uvijek mu se u nadi da će biti bolje stalno vraća.
Sjećam se jedine riječi, jedine rečenice, odnosno, koju mi je čovjek u policiji rekao, čovjek policajac, to me pokrenulo, ta jedna rečenica. Kad sam prijavila, teško mi je bilo, rekao mi je, gospođo, nemojte se sikirati, uvijek ima bolje u životu, idite naprijed, ostavite sve to.
Poručuje je starija žena koja se nasilnika riješila nakon 35 godina braka, koja ima troje djece i čije svjedočenje mi ustupio Centar ženskih prava Zenica. Njena životna priča je vodilja kroz ovaj podcast Zaviri ispod površine, u kojem pokušavam da saznam koja je to tačka na kojoj se žena lomi da prijavi nasilje, ode dalje u sudski proces i otjera nasilnika u zatvor. Ili barem pokuša, jer ima i druga prelomna tačka u kojoj zavlada druga vrsta agonije, a to je pravosuđe. Ima još ključnih tačaka, bit će pomenute tokom podcasta, a sve nas se tiču. Ja sam Lilo Omergić-Ćatić i moram reći da me stvarno rastužilo kada sam vidjela po komentarima na društvenim mrežama koliko ima ljudi koji se osjećaju s Antonijem Pušićem, poznatijim kao Rambo Amadeus, u njegovom pravdajućem Facebook statusu gdje piše da je novinarku na sekundu, citiram, neplanirano pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo. Zatvaram citat. Cijeli post posvetio je sebi kako je sirot bio cijeli dan izživciran, umjesto da je napisao samo jednu prikladnu rečenicu za svjetskog megacara koja je trebala da glasi, izvini, baš sam svjetski megapapak. Zašto uopšte pominjem ovo? Novinarka Jovana Gligorijević iz Srbije je dala sasvim dobar odgovor. Ako ne reagujemo na pipkanje i štipkanje, normalizujemo takvo ponašanje i ono dalje samo eskalira do radikalnijih vidova prinude. Dakle, da se reagovalo prije 100 godina zbog ovakvih stvari, danas bi možda i nasilje nad ženama bilo svedeno na minimum. Prvi put kada neko samo pokuša da digne ruku na tebe, tu treba da je kraj. Da je ne znam kakva strast, ljubav, brak, veza, porodični ili prijateljski odnos u pitanju. Tu je ona tačka gdje si u korijenu onemogućila potencijalno nasilje. Ne smiješ protraćiti jedan jedini život koji imaš na osobu koja te ponižava i tuče.
Ne trpite, prijavite i riješite slučaj. I nemojte misliti da kad vam kaže danas sutra ta isti muž, vrati se, bit će bolje. Neće biti nikad bolje, rijetkost je to.
I za početak nekoliko korisnih informacija, između ostalog i o 4P, novoj mreži pomagačica u BiH, koje daje Meliha Sendić, inače braniteljica ženskih prava i predsjednica Centra ženskih prava Zenica.
Prvo što bi svaka žena trebala da uradi, bez obzira o kojoj vrsti nasilja se radi i bilo kojoj vrsti napada, je da pozove policiju. I policija po službenoj dužnosti će svaki put i mora izaći na lice mjesta kako bi sačinili zapisnik o počinjenom eventualnom krivičnom djelu. Nakon toga svaka osoba, evo ako pričamo o ženama, može podnijeti i zahtjev za zapisnik i taj zapisnik može se koristiti dalje u eventualnom počinjenom krivičnom djelu ako će se podnositi bilo kakav proces. Ako su u pitanju malodobna djeca, onda bi svakako trebalo da se prijavi u Centru za socijalni rad, da se kaže šta je bilo, da se taj zapisnik iz policije dostavi kako bi se dalje krenuo u proces određivanja privremenog starateljstva nad djecom dok se ne završi proces ako će se desiti razvod braka.
Kakva je razlika između toga kad žena pozove policiju da prijavi nasilje ili broj, na primjer, gender centra? Šta je efikasnije?
To sada potpuno nešto drugo. Brojevi o kojima vi govorite, to je SOS poziv na koji će se javiti žene iz sigurnih kuća koje će dati prvu informaciju šta žena treba da uradi. Znači, dobit će ponovo ove korake o kojima ja vama govorim. I dobit će eventualno koju treba neki savjet ili psihološke prirode, čisto da je umiri i da ne bi donijela neke korake koji mogu biti ugrožavajući za njen život. Znači u svakom slučaju prvo je po službenoj dužnosti onako kako zakon nalaže da se prijavi policiji, centru za socijalni rad, a ako će se poduzimati neke druge radnje može se obratiti i u nevladne organizacije koje rade na pružanju besplatne pravne pomoći za žene žrtve nasilja.
Kao što je vaša organizacija, dobro. Recite mi na koji način sve ove informacije dopiru do žena iz ruralnih sredina?
Pa sve informacije su dostupne i za žene iz urbanih i ruralnih sredina. Sada je stanje malo drugačije s obzirom da internet postoji i u ruralnim sredinama. I većinom i te žene imaju pristup internetu i većinom imaju sve mobilne telefone i većinom, ono kao što, evo, pošto mi radimo s klijenticama i znamo, imaju i Facebook, a imaju još nešto što je novina, što mislim da bi bilo vrlo bitno da se zna. U Bosni i Hercegovini krajem godine je formirana jedna mreža pomagačica koja se zove 4P. To su obučene pomagačice kojih ima 55 u Bosni i Hercegovini. E sad ta informacija će biti malo dostupnija i vidljivija na putem ovih mreža interneta, gdje će se samo putem jednog linka, klikni se na taj link i dobijete izlistano imena i prezimena pomagačica, njihov broj telefona gdje odmah možete da ih kontaktirate i te osobe, pošto su obučene, mogu dati i prvu informaciju i mogu završiti dosta ovih koraka koji su potrebni za ženu koja želi da krene u procese ostvarivanja svojih prava.
Mm-hmm. Samo još dodatno jedno pitanje na ovo, šta ako žene neke od žene nemaju internet, ili postoji neka vrsta edukacija, komunikacija, preko mjesnih zajednica?
Mislim da to postoji, ali to onako više malo selektivno i nije kontinuirano, to moram priznati. Međutim, informacije mogu biti dostupne i u nekim gradskim upravama. Evo, na primjer, kod nas u gradskoj upravi postoje naši katalozi, u Centru za socijalni rad stoje na pultome naši katalozi, u policiji katalozi u kojem sve stoji, i koraci i brojevi telefona, gdje vrlo jednostavno se može doći do nas i čak iz institucija oni upućuju odmah žene na nas, napišu im na papir gdje da se obrate, broj telefona i koga da traži i zašto.
A osvještavanje žena u smislu da prepoznaju nasilje, jel ima nekih vrsta edukacije?
To je u nekom periodu stvarno bilo masovno i radilo se dosta sa ženama u ruralnih sredina. Sada mislim da se radi, ali da bi ipak to trebalo malo možda i pojačati sa informacijama i senzibilizacijom.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa 200 mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini, gdje je i sjedište fondacije Lara, u kojoj je Slađana Milovanović pravna savjetnica.
Sigurne kuće su dio rješenja problema. S obzirom da naše iskustvo u radu sa žrtvama i sa preživjelima nam govori da žene i djeca nakon izlaska iz sigurne kuće više nikad ne budu isti, to kad kažemo mislimo u onom najpozitivnijem smislu, čak i ukoliko neke od žena odluče nakon izlaska iz sigurne kuće da se vrate nasilniku, uočava se da je ipak došlo do uspostavljanja jednog drugačijeg odnosa žene prema takvom muškarcu. Ona je osnažena i naučena je da postavi granicu. Kad je riječ o periodu nakon izlaska iz sigurne kuće, mi pokušavamo u saradnji sa Centrom za socijalni rad i u saradnji naravno sa samom ženom da se napravi izlazna strategija. Mnogo je lakše kad je žena zaposlena, međutim mi radimo i na tom, da tako kažemo, ekonomskom samostaljivanju svake žene, jer smatramo da će onda izlazak iz kruga nasilja biti mnogo lakši i jednostavniji i pokušavamo da povežemo žene sa poslodavcima u okruženju, a Centar za socijalni rad izlazi u susret tako što, recimo, iako postoji sistem socijalnih stanova, postoji mogućnost da Centar za socijalni rad obezbijedi smještaj za ženu tako što će plaćati zakupninu kroz određeno vrijeme, i ono što praktikuje stručni tim sigurne kuće kojim upravlja fondacija Lara jeste da i nakon izlaska žene iz sigurne kuće kuće ostanu u tom nekom procesu nadgledanja narednih 18 mjeseci.
Znao je djetetu udati oko glavi i šakom udarat, znači psovat, znači ubit. Za sve smo jednostavno bili krivi. Našla sam neki privremeni posao, znači nacrno radila sam i po 20 sati. Nije mi bilo teško, koliko mi je bilo težak moj život. Prvi put kad sam došla da prijavim policiju, prijetio je kćerki iz nikakvog razloga. Ušla je u kupatilo samo da se umije, on je ušao za njom i ugasio svjetlo u kupatilo. Ona je pala svjetlo i ponovo duđe ugasio. I onda ona meni rekla, mama što mi je što ugasio svjetlo? Onda je on odmah nasrnio na nju, htio je sastati šokom. Međutim, reagovala sam i ja i jedna mlađa čerka. Tako da smo ga nekako izvukli, skupatila, čerka je odšla u sobu i zatvorila je vrata, ali on je probio vrata, udario nogom, tako da je srušio i vrata i sve. Izašao je iz kuće i rekao je, odo kod svoje tetke, kad se vratim, pobiću vas sviju. Kuću policiju da prijavi to. Za mene to je bilo tič. Tu mi je najteže trenutno. Kad sam došla na vrata da uđem, to mi je trenutak bio da ne mogu. Izgubila sam se jednostavno.
U izvještaju grupe eksperata Vijeća Europe za djelovanje protiv nasilja nad ženama i u porodici, poznatije kao GREVIO, izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni. Potom navode da 63% svih slučajeva provedenih pred sudom uključuje povratnike u nasilje. U osmomartovskoj šetnji naišla sam na Enu Jusić iz Udruženja Zaboravljena djeca rata, pa smo malo porazgovarale o svemu tome. Znači, super je sve, ono, ne dajte se, držite se, mi smo s vama, budite hrabre, ali koja je ono tačka koju mi moramo prevazići da bi stvarno u praksi počinioci nasilja, odnosno jel, nasilnici i oni koji ubiju, bili kažnjeni?
Ja ću reći da je super sve unutar zakonske strukture. Mi imamo dobre zakone, imamo dobro ratificirane međunarodne dokumente. Jedan od primjera je Istanbulska konvencija. Ono što jeste problem i što će uvijek biti problem jeste patrijarhalni način vođenja ove države. Jer ja ne znam, možemo mi svaki 8. mart, 9. i 10. mart izlaz na ulici, ali je činjenica da mi i dalje živimo u svijetu neprocesuiranja nasilja. Rat je pokazao svoje. Mislim da smo usvojili model, da smo izgradili društvo koje nije osjetljivo na nasilje nad ženama. Žene preživjele iz rata nisu dostigle pravdu. Evo, žene koje preživljavaju silovanje u mirnom dobu, jedna od njih 15 prijavi slučaj. I taj jedan slučaj koji se trenutno evo dešava na kantonalnom sudu također ne uspijeva. Ne uspijeva, znači dosjeći pravdu, ne uspijeva dosjeći kaznu. I na kraju dana ono što ja smatram vrlo bitnim jeste da kazne za nasilje, seksualno nasilje u porodici ne mogu biti podložni dogovorima, ne mogu biti podložni ublažavanju kazne. To što neko dobro ponaša u zatvor ne znači da će se dobro ponašati u kući. S druge strane, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika. Vi kad imate slučaj nasilja u porodici, vi ženu izuzimate iz svog iz njenog sigurnog mjesta, nasilnika ostavljate u kući. Šta je to izbijanje njegove komfor zone ako on ostane u svojoj sigurnoj sredini? Ništa. I onda mi naravno vodimo žene u sigurne kuće, u sigurnim kućama žene dobiju super podršku, ali šta posle sigurne kuće? Jel da ide na ulicu ili da ide ponovo nasilniku? I sve to negdje, na sve ovo što sam rekla, ekonomska ovisnost žena je veliki problem. Mi nemamo više žene koje imamo. Imamo NGO žene, žene koje rade u organizacijama, međunarodnim organizacijama. To su neke žene koje su stabilne. Šta je sa mojom mamom? Moja mama, hvala Bogu, evo, poslije svega što je doživjela, preživjela, izborila se, ali šta je sa ženama iz ruralnih sredina? Gdje je njima međunarodna organizacija? Gdje je njima nevladna organizacija?
Koliko je njima omogućen uopšte pristup?
Ja se sjećam kad sam prvi put ušla u ruralne sredine da radimo radionice o zaštiti od nasilja. Na kraju smo morali da promijenimo temu jer smo učili sa ženama šta je reproduktivno zdravlje i zašto je važno uraditi papa test svake godine. Mi govorimo o tim nivoima. Znači, nasilje je nešto što je svakodnevno u malim sredinama, nasilje je nešto što je vjersko u sredinama, nešto što je tradicionalno u malim sredinama. I nekako vi kad dođete u takvu sredinu, tačno morate stati odlučiti, je li važnije njoj da ona zna zašto je papa test važan ili je važnije da je učiš da može prijaviti nasilje. Na kraju dana se većina nas odluči za papa test.
Ono, u zdravstvu to zovemo put pacijenta, ovdje je put žene koja doživljava nasilje. Evo recimo, uzmimo da je zvala policiju, policija je došla, privela nasilnik preda tužilaštvu i paf, za dva dana on slobodan.
Suštinska promjena za početak po meni mora biti pravosudni sistem. Evo sutra da doživim nasilje, ja koja sam aktivistkinja, feministkinja, borim se protiv toga, naravno da bi prijavila, ali bil bila sretna, bil bila sigurna, bil vjerovala, ne bi. Hiljade žena je prijavilo i ništa se nije desilo.
A u svakom slučaju svaki, bilo koje djelovanje u tom smislu ipak je korak naprijed. Mislimo mijenjati svijest ne samo kod muškaraca, nego i kod žena, dakle kod sviju.
Apsolutno.
I u obrazovnom sistemu.
Obrazovni sistem priča za sebe, ali apsolutno mislim da svaka aktivnost je izuzetno važna, jer mi evo današnje djevojčice, djevojke koje rastu, koje će sutra biti ako Bog da samostalne, mi njih više ne moramo učiti samo procesima izgradnje mira, zaštite od nasilja, mi njih moramo početi učiti kako da preživljavaju, jer je zaista došao taj moment. Ja smatram da ovakve ulične aktivnosti jesu oblik preživljavanja, ukazivanja tim istim djevojčicama, možda evo neka djevojčica iz auta vidjela ovu poruku, ona mora zna da postoji način. Za početak, nevladin sektor, civilni sektor je prva stanca za svaku djevojčicu u ovoj državi, negdje gdje se može doći osnažiti, negdje gdje može naučiti svoja prava. Jel vi mislite da nama ikad iko u osnovnoj i srednjoj školi spomenuo reproduktivna prava? Nikad niko. Ja sam prvi put taj izraz čula 2012. u fondaciji Cure. Čuj, reproduktivna prava, šta je to? I onda naprosto obrazovni sistem će mora doživjeti neku vrstu promjene, ali opet se vraćamo na onaj ključ, a to je politički ključ, državni aparat u kojem mi moramo, ako želimo promjenu, moramo početi javno podržavati ljude koje izglasamo. Jer na kraju dana, kao što nam je građanska dužnost da glasamo, tako nam je građanska dužnost artikulisati svoje stavove koji su bitni za ovu državu. Za početak, za koga smo glasali i zašto, i za početak te ljude početi uključivati. Ako iko može političare uključiti, to je nevladin sektor. Pa mi baš živimo od panela. Uključuj te ljude, živiš od radionica, od panel diskusija. Uključ te ljude za koji si glasao. Stani iza toga. Naprosto moje mišljenje.
Kaže Ajna Jusić, od koje i o kojoj više saznajte u podcastu ZIP pod nazivom Zatvoriti krug nasilja.
Kad je drugi put nasrnio na nas, odnosno na mene i na djecu, radila sam čitav noć, znači, za neku dnevnicu, došla sam kući ujutru, jedna je, ja mislim, još išla u školu tada, ova druga je na akademiji. I rekla mi je, mama, hoćemo doručkovat. Ja sam rekla, sačekajte, ja ovdje sam da kupim hljeb, hoćemo da napravim doručak da jedimo. Tako je i bilo. Ja sam otišla, vratila se, ja sam ušla. Kako sam ja ušla u kuhinju, on je sjedio za trpezarijskim stolom. Prešao mi je iza leđa, ja nisam ni primijetila. Osjetila sam nešto kao da nešto puhnu, šta li je. Međutim, to su vidjeli moje čirke i ustale, pitali ga, šta tu radiš, kako te nije sramota. Kako su one ustale s kreveta, on je znači odmah nasrnio na njih. Ja nisam znala šta se događa, pitala sam šta je. Onda su mene rekle, pljuni od je iza leđa, znači za vrat. Pljuni od je.
Slabo prijavljivanje nasilja nad ženama u BiH je na visokom stepenu. Čak 84% zbog društvene stigme i nepovjerenja u javne institucije. Dugo čekanje u policiji, osuđivački stav prema žrtvi od koje se traži da dođe drugi dan ili čak i slučajevi gdje policijski službenici zauzimaju stranu nasilnika, a žalbu žrtve smatraju porodičnom svađom koju partneri treba da riješe između sebe. To su OSCE-ovi podaci kao i zaključne observacije SIDOU-a, međunarodnog pravnog instrumenta koji zahtjeva od država eliminaciju diskriminacije žena i djevojčica i promoviše jednaka prava. Sa mnom je opet Meliha Sendić iz Centra ženskih prava Zenica i nastavljamo razgovor o pravosuđu i ključnim preprekama u procesuiranju nasilnika. Kakav je odgovor organa reda i pravosudnog sistema na rodno zasnovano nasilje? Koliko efektan?
Naša organizacija u 13. godinu radi monitoring pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kada smo tek počinjali, bili su dugotrajni procesi, pristup sudovima bio malo otežavajući. Međutim, u posljednje vrijeme, evo, koliko mi pratimo, možemo vidjeti da postoje određeni pomac što se tiče dužine trajanja postupka. Mnogo brže se završava, čak i u centru za socijalni rad i policija odmah djeluje, kada dođe do suda, to ide sada mnogo brže. Ne mogu sada reći da je to sad ono 100% da kažemo da sve se to u roku završava, da tu nema šta da se radi, nego mogu ipak reći da se stanje i promijenilo na bolje.
Imate li podatke od prijavljenog broja slučajeva nasilja nad ženama? Ne znam, evo, za koji period već imate te podatke. Koliko ih je došlo do sudskih procesa, a od tog broja koliko ih je završilo sudske procese i kako? Isto to pitanje se odnosi na slučaj femicida.
Ne znam baš da ćete u Bosni i Hercegovini dobiti takav podatak koji se onako zasniva na činjenicama, tako da to mogu biti više neke analize, evo, može biti iz naše kancelarije kako je to kod nas. Mi smo imali prošle godine 1000 klijentica, 4300 usluga. Od tih 4300 usluga, 80% se odnosilo na poručno pravo, odnosno nasilje nad ženama, odnosno krivične prijave. E sad, sve one koje su se obratile nama su i došle do suda, zato što su imale adekvatnu tu pravnu i psihološku podršku gdje smo mi s njima mogli od početka do kraja pratiti proces i da se to završi do kraja. Međutim, jako česta su odustajanja žena od krivičnih prijava i onda se to ospak se povlači i onda nemamo taj sudski epilog.
A od onih...
Tu postoje razni razlozi zašto je to tako, međutim i to mislimo da je krenulo malo na bolje.
A od onih koji su došli do sudskog procesa, koliko ih je završilo u njihovu korist?
Većinom koje su došle, koje mi zastupamo, one ostvari sve ono što su tražile i šta je trebalo, zavisno od postupka koji je vođen.
Dobro, ili se onda može zaključiti ili ne može da su u principu u vezi sa sudskim procesima to najveći problemi, jel ta tačka u kojoj zapinje?
Koja tačka?
Pa tačka u kojoj žene odustaju od tužbi ili nešto to, drugo, dakle šta je, gdje je tačka u kojoj zapinje kod dokazivanja?
Upravo to, žene odustaju od krivičnih prijava, policija završi svoj posao, centar za socijalni rad svoj posao, tužioci pripreme i onda žene odustanu, povuku tu svoju prijavu, žele da se dogovore, kažu da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi, da je on jedini hranilac u porodici, da ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da živi, ona i djeca, jer većinom se radi o većinom ženama koji su ekonomski ovisne. To su neke tačke i koraci koji bi trebali da se radi sa ženama, da se ojačaju, što je žena ekonomski ovisnija, to je teži izlazak iz nasilne zajednice.
Kada je u pitanju dokazivanje femicida na sudu, kako ide taj proces, kakva su iskustva?
Ma femicid kad se desi, odnosno ubistvo kad se desi, ono se desilo, nema se tu šta dokazivati. Problem je što većina ubistava žena su već žene koje su trpile dugotrajno nasilje, koje su već negdje i prijavljivale nasilje i prijave, ili su one povlačile, ili se nije smatralo za ozbiljnim kada one to često prijavljuju, i onda se to desi tako da...
Znači, ovo je isto jedan problem gdje se ne smatra ozbiljnim kada žena prijavi nasilje, to je
svakako
problem u sistemu, problem u procesu, jel?
Ne mogu reći da ne doživljavaju ozbiljno, nego 10 puta su oni 9 puta reagovali, 10 kao ma više ovo svakako će se vratiti, nema ništa od toga, i onda se tome baš ne posvijeti onako na sistemska pažnja i desi nam se to što nam se desi. Ovi slučajevi koji se dešavali u proteklom periodu je većina takva koja je ranije i upozoravala ili je imala već neke određene krivične prijave.
Onda bi ženama kojima se dešava takva situacija trebalo svakako pretpostavljam, poručiti da istovremeno kada zovu policiju, zovu i neku nevladnu organizaciju u njihovoj blizini, jel?
Ima dosta nevladnih organizacija koje mogu pomoći i koje će znaju ozbiljnost problema i koje će insistirati da svaka prijava bude zaprimljena i da postoji zapisnik i da se nasilnik upozori da to ne smije da čini, da je to krivično djelo, da je kažnjivo, da može u zatvor, bez obzira koliko puta se to desilo.
Na čemu je važno da žene i cijelo društvo neprestano rade kako bi se procenat rodno zasnovanog nasilja sveo na minimum, što logično vodi i minimumu slučajeva femicida?
Pa žene jednostavno moraju da znaju i to moramo stalno da govorimo, da žene nisu krive, da ne misli da su krive ako doživljavaju nasilje u poruci, da je kriv onaj koga čini i da to nije njen stid i sramota nego počinioca, i da društvo i porodica ne trebaju da osuđuju ženu koja trpi nasilje, nego da osuđuju onoga ako to čini. To ne smijemo nikad zaboraviti. Mislimo da smo to prevazišli, da to svaka žena zna, međutim to nije tačno.
Vi pratite tužilaštva i sudske procese, pretpostavljam da imate neka iskustva u vezi s tim. Gdje je ono mjesto gdje bi pravni sistem morao da jača?
To mogu odmah reći, to je pooštravanje kaznene politike. To nam se pokazalo kroz sve naše analize koje radimo i tokom svih ovih godina. Kaznena politika daje poruku počiniocu i drugim potencijalnim počiniocima da će dobiti uslovnu kaznu ako vrši nasilje nad ženama, i uslovna kazna kada istekne, to vam se jednostavno i briše i gotovo. To je ta poruka koju sistem daje, jer većinom, skoro 90% praćenih naših predmeta, počinioci su dobili uslovnu kaznu. I koliko to mislimo da je veliki problem.
Koliko se radi na tome timski, sve nevladine, vladine?
Mislim da se radi. Dosta edukacija sada prolazi sudije i tužioci od strane centara za edukaciju sudija i tužilaca koja su na tim entitetskim nivoima. Postoji dosta projekata međunarodne organizacije gdje naše institucije to implementiraju, i u skoro svakom segmentu se govori o pooštravanju kaznene politike, zašto je obrazloženje, zašto je uslovna presuda zbog olakšavajuće okolnosti, gdje se kaže da je počinioc poručni čovjek, da je nezaposlen, da je otac malodobni, dvoje, troje, četvero djeci, to je problem. Na tome se radi, ne mogu reći da se ne radi, ali kako je ovo nastajalo tokom godina, tako da ne može biti čarobni štapić da kliknemo i da to sad nestane, nego je to jedan dugotrajan proces. Kako je nastajalo, tako će i blijediti, ali treba svi da radimo na tome.
I na koncu, mislim da nema bolje osobe koja može zatvoriti podcast i uputiti poruku svim ženama, naročito onima koje doživljavaju nasilje, a ne mogu da izađu iz tog paklenog kruga. Od žene koja nas je svojom pričom provela kroz ovaj zip i njene proširene poruke s početka ovog podcasta.
Kad sam se obratila Centru ženskih prava, zatražila pravnu pomoć, primili su me, podržali su me, dali su mi psihološku pomoć i snagu da krenem da raskinem taj brak. Zastupali su me na suđenju kad sam imala parnicu, advokat se išla sa mnom. Pomogla mi je koliko god možem. Našla sam se najviše kako podnije troško. Možda bi ja to i prije da raste u brak, ali sam se prašla, nisam bila mogućnost, nisam bila sa novcem. Tako da su mi rekli, kad sam saznala za tu pravnu pomoć, da neće ništa morat plaćati. Nije ništa vrijedna, ničije trpljenja život, ničije živaca, ničije zdravlja. A pogotovo ako imaš djecu svoju, ako strepiš za život sve djeci. Najbolje je znači na vrijeme, bez obzira dijelimo 20 godina ili 70 godina. Ako se trpi, raskin se taj brak. Samo mogu jedno da kažem svim ženama koje trpe. Obrate se Centru za socijalni rad, obrate se Centru ženskih prava. Ima neko ko će vam pomoći.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i samo je jednom, nekad davno, krenuo jedan da me pipne protiv moje volje, a nije znao da imam crni pojas iz mentalnog kung fua.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as
lightning. Bio je to još jedan podcast Zip, zaviri ispod površine, ovaj put u borbi protiv nasilja nad ženama za jednaka ljudska prava i dostojanstvo. Ovaj, tako i sve naše podcaste pratite kad god poželite na slobodnaevropa.org te na Spotify, Google i Apple podcastima.
Kada je preminula Lena Popik, će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Prošlo je skoro 20 godina otkako je u Bosni i Hercegovini preminula Olena Popik, ukrajinska državljanka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije. Djevojka od 21 godinu. Kako se danas sjećamo Olene Popik? Da li je bosansko-hercegovačko društvo naučilo išta iz ovog slučaja? Kako se danas reguliše trgovina ljudima i kako da zaštitimo one najranjivije? U podcast serijalu Mozaik života autorice Aide Đugum i Una Čilić donose priču o kriminalu čija se dobit izjednačila sa dobiti od trgovine drogom i oružjem. Samo na Radiju Slobodna Evropa slušajte Sjećaš li se Olene Popik?
Novembarski je dan u Mostaru, gradu na Neretvi. Toplo je i sve djeluje smireno, kao što to može da se čini u danu kada sunce grije u ovom gradu na jugu Bosne i Hercegovine. No u bolnici koja se nalazi na brdu, okružena zelenilom, umire Olena Popik. Ovo nije grad kojeg je sama izabrala, niti grad u kojem se rodila. Ali ovo će biti grad u kojem će umrijeti, u 21. godini.
Olena Popik, Olena kao rođendan.
Ko je kupio Olenu Popik?
Panika zbog Olene.
Testirano 29 osoba koje su bile sa prostitutkama.
Ukrajinka zarazila HIV-om desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Pravično, pravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Slučaj Oleni Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Pitajte sada osobu koja stoji do vas. Sjećaš li se Olene Popik? Pod uslovom da su iz Bosne i Hercegovine i da ove godine ne pune 18, najvjerovatnije će vam reći da sjećam. A onda će uslijediti, to je bila ona Ukrajinka, prostitutka, što je umrla od side. Baš kao što je se sjećaju i stanovnici Mostara, grada u kojem je umrla u 21. godini.
Da, sjećam se, mislim da je to bilo negdje 2004. godine, Elena je bila iz Ukrajine. Sjećam se da je u Mostar dovedena, da je bila grupa kriminalaca koji su tako podvodili djevojke kao Elenu. Nažalost, Elena je obolila i na kraju mislim da je umrla.
Olena Popik preminula je nekih 1600 km daleko od svog rodnog mjesta iz Dnjepropetrovske oblasti u Ukrajini. Danas je njena zemlja u ratu. Milioni ljudi su pobjegli. Neki od njih su sigurno poznavali i Olenu. No u posljednjim momentima njenog života u Mostaru, ovu mladu ženu uspjeće da vidi psihologinja Naida Duvnjak-Šehović. U to vrijeme, 2004. godine, Naida je radila za lokalni ogranak međunarodne organizacije La Strada, koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima.
Mi smo došli u posjetu, koliko se mogu sjetiti po sjećanju, prilično je davno bilo, na lokaciju dispanzera za infektivne bolesti u Mostaru. Legitimisani smo od strane policijskih predstavnika koji su zapisali naše podatke i uvedene u jednu bolničku prostoriju, gdje smo nažalost u datom trenutku zatekli jednu mladu ženu koja je u poprilično teškom zdravstvenom stanju bila na krevetu i koja apsolutno nije mogla ostvariti nikakav vid komunikacije. Tako da mi nismo uspjele ni uspostaviti bilo kakav vid kontakta, niti bilo kakav vid razgovora sa tom mladom osobom koja je bila u tom bolničkom krevetu. Po izlasku iz prostorije saznali smo da se radi o djevojci koja se zvala Olena Popik.
Olena je u Mostar dovedena iz Zenice. Iz Ukrajine je putovala za Mađarsku, zatim Srbiju pa Sloveniju. U BiH je navodno dovedena iz slovenačkog Celja. Nije imala dokumente niti potrebne dozvole za rad. Zbog toga je u BiH imala rješenje o protjerivanju iz zemlje. Međutim, umjesto toga, početkom novembra 2004. godine, zbog lošeg zdravstvenog stanja, bit će odvedena u bolnicu u Mostaru, prepuštena sebi, puštena da umre, kako kaže jedna od sagovornica podcasta Ne kao živo biće. U obdukcijskom nalazu je pisalo:
ovaj slučaj razlikuje se od svih prethodnih po združenosti velikog broja različitih vrsta bolesti i njihovom stadiju. Na spolnom organu, pogotovo oko grlića materice, ispoljene su izrasline različitog oblika i veličine i izmjene epitela prekanceroznog tipa. Budući da je bolovala od takozvane milijarne tuberkuloze, jako opasne i zarazne, krajnje faze hepatitisa C te AIDS-a, pluća i jetra bili su skoro odumrli. Uslijed svega toga te konzumiranja alkohola i droge imala je zamućenje mekih moždanih ovojnica, što dovodi do tuposti uma. Na stopalima je utvrđeno odumiranje kože, što govori da se ona najvjerojatnije fiksala u taj dio tijela. No, ono što izgledalo najšokantnije jeste to što je duž vrata i dušnika imala bezbroj gnojnih limfnih čvorića. Kada smo na tom mjestu razrezali kožu, iz nje je po nama bukvalno šiknuo gnoj.
2004. godine Abida Pehlić je radila kao pomoćnica u Odjelu za ljudska prava pri Evropskoj policijskoj misiji u Bosni i Hercegovini. Članice udruženja La Strada obavijestile su ih da je u bolnici preminula jedna ukrajinska državljanka, jer je to bio odjel koji se bavio borbom protiv trgovine ljudima.
Koliko se sjećam, ona je imala tuberkulozu i također je imala i seksualno prenosive zarazne bolesti, sifilis i imala je i hepatitis C i bila je u jako teškom stanju kada je smještena u bolnicu i nažalost ljekari joj pored najbolje volje nisu mogli pomoći. I mi smo saznali zapravo da je Olena Popik dijelila sudbinu jedne od 1000 djevojaka koje su dolazile na područje Bosne i Hercegovine s područja Rumunije, Moldavije, Ukrajine, Bugarske, pa čak i susjedne Srbije, koje su boravile jedno vrijeme na području Bosne i Hercegovine, tu prisiljavane da pružaju seksualne usluge i nakon toga su iz Bosne i Hercegovine prodavane dalje prema zapadnoj Europi.
Mreže u koje su se te djevojke poput Olene zaplele bile su uglavnom iste. To kaže i Ivan Trezner, načelnik odjela za međukantonalni kriminal iz Federalne uprave policije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću. Sve, ona kad je došla, bilo je ista klasika, uzeti je pasoš i ona je morala da sluša takozvanog svog gazdu. E sad, to što je ona bila bolesna i ne bi se za nju ni saznalo, ni za taj kompletan slučaj, jer takvi je slučajeva more bilo u to vrijeme, da ona nije bila bolesna i za HIV pozitivna.
Optužnica za trgovinu ljudima, iskorištavanje i tjeranje na prostituciju u slučaju Olene Popik podignuta je 2005. godine.
Sud je Golić Dženana osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, a optuženog Vidović Dravka na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci.
U jednom dijelu optužnice se navodi:
ova bespomoćnost procijenjena je s obzirom na stvarne mogućnosti ovih žrtava, jer navedene osobe nisu imale stvarnih i prihvatljivih alternativa nego da se pokore iskorištavanju.
Trgovina ljudima kao krivično djelo uveden je u međunarodno pravo 2000. godine sa Konvencijom Ujedinjenih nacija. Uslijedit će Konvencija Vijeća Europe. U BiH je zakonodavstvo usklađeno 2004. godine i od tada po prvi put imamo to djelo u krivičnom zakonu, kaže Samir Izvo, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH.
Slučaj Olene Popik i u to doba drugih nekih slučajeva bili su pionirski slučajevi, znate, tako da ne možemo na tim nekim prvim slučajevima iz tog vremena nešto mnogo ni zaključiti o spremnosti i o sudskoj praksi i o kaznenoj politici u Bosni i Hercegovini vezano za trgovinu ljudima. Poslije svih tih uloženih napora, poslije 4 adaptacije krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, smo došli u situaciju da po prvi puta u prošloj godini možemo kazati da možemo biti zadovoljni i brojem izrečenih presuda, ali i visinom izrečenih kazni.
Danas je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla, tranzita i krajnja destinacija za žrtve trgovine ljudima. Na osnovu podataka prikupljenih od strane koordinacionih timova za borbu protiv trgovine ljudima, u 2021. godini u BiH je identifikovano ukupno 56 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, kojima je trgovano svrhu seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja, što predstavlja blagi pad u odnosu na raniji izvještajni period. Od ukupnog broja potencijalnih žrtava trgovine ljudima, njih 56, 33 žrtve su ženskog pola.
Nažalost, Bosna i Hercegovina se pokazala kao jako plodno tlo za trgovinu ljudima. Evo, ako pratite ovaj problem u sadašnjem vremenskom okviru, znate da je Bosna i Hercegovina ove godine tek, znači, vraćena na nivo 2 američkog State Departmenta, nakon što je 3 zaredom godine provela na nadzornoj listi tog istog američkog State Departmenta zbog neispunjavanja minimalnih uslova za borbu protiv trgovine ljudima.
Ocijenila je Abida Pehlić, predsjednica Mostarskog udruženja Novi put. Olena Popik je rođena u januaru 1983. godine. U trenutku kada je umrla, imala je HIV, tuberkulozu, sifilis i hepatitis C. O njenom životu prije no što se odlučila na odlazak iz svoje matične zemlje malo znamo. Tek toliko da je bila rodom iz mjesta u blizini Krivog Roga na jugoistoku Ukrajine. Luisa Vog, britanska je spisateljica koja je 2006. godine objavila knjigu pod nazivom Prodavajući Olgu, koja govori o pričama o trgovini ljudima i otporu i slučajevima u istočnoj Europi, ali i zapadnom Balkanu. Među njima je priča o kratkom životu Olene Popik. Kada je napustila Ukrajinu, imala je 19 godina i navodno je već imala dvoje djece, koji sada žive sa njenom majkom i sestrom. Piše Luisa u svojoj knjizi na osnovu razgovora sa Fadilom Hadžić, koja je radila za Lastradu i bila među rijetkima koji su uspjeli da vide Olenu u bolnici prije smrti.
I donekle mogu da razumijem utjecaj koji je njen slučaj imao na Zapadnom Balkanu, ali i van njega, jer je bio tako posebno užasan. Njen život je bio tako kratak, imala je 21 godinu kada je umrla. Umrla je, mislim da je to bio novembar 2004. godine, u bolnici sa ogromnim nizom povreda i bolestima kao rezultat direktnog zlostavljanja koje je pretrpjela. Tako da mislim da je ona simbolizirala ono što je pošlo naopako na Zapadnom Balkanu, u politici migracija širom Europe, gdje su žene poput nje, mlade, ranjive, žene koje su imale ogroman potencijal, jednostavno korištene kao dobro za zlostavljanje, dok se bukvalno nisu raspale i umrle.
Kada je tada početkom 2000. godina postalo poznato da je u Mostaru preminula žena koja je imala SIDU, nastala je gotovo pa panika u javnosti zbog straha od širenja HIV-a. Kratki život mlade žene, strane državljanke koja je umrla sama bez ikoga, skoro da je i zaboravljen. Umjesto žrtvama trgovine ljudima, kao što je bila Olena i na hiljade djevojaka sličnih njoj, njena smrt u tadašnjoj javnosti izazvala je histeriju među onima koji su sa njom imali seksualne kontakte.
Sjećamo se svi veliko broja noćnih barova i sličnih objekata gdje se to skoro pa odvijalo kao neka zakonita privredna djelatnost. Mi smo se dosta suočavali sa tim kulturološkim problemom. Ta eksploatacija stranih državljanki u noćnim barovima za prostituciju smatrala skoro društveno prihvatljivom, normalnom pojavom.
Javnost se tada nije zabrinula zbog nehumanog ponašanja prema jednom mladom ljudskom biću, već je bila zabrinuta zbog širenja zaraznih bolesti. A nakon poziva Mostarske klinike na testiranje, nastala je panika među muškarcima. Deseci njih s područja Mostara, Posušja, Lašvanske doline, ali i iz dijelova Hrvatske uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, testirali su se zbog straha za svoje živote.
Sjećam se da je jako puno muškaraca bilo zabrinuto da li su oni dobili neku od tih zaraznih bolesti od koje je Olena Popik bolovala i da li su oni tim bolestima dalje zarazili svoje supruge ili djevojke ili vjerenice ili slično. Tako da trgovina ljudima nažalost ne ostavlja posljedice direktno samo na žrtvu, mada moramo ovdje odmah istaći da nažalost žrtve trgovine ljudima su podvrgnute najokrutnijem tretmanu.
Tada je bila pošast, bilo je jako puno tih ilegalnih javnih kuća u Bosni i Hercegovini. Njima je obećavana su kule i gradovi, a na kraju su bile bukvalno seksualno roblje. Kad imate te ilegalne javne kuće, tu nema apsolutno nikakve kontrole. Mi smo imali masu slučajeva gdje smo vidjeli da su one i drogirane i alkoholizirane protiv svoje volje. I to je jedan jako jadan život i tome se stvarno treba potruditi država da stane u kraj.
Situacija se tada promijenila, kao i način i trgovine ljudima, ocijenio Ivan Trezner, načelnik odjela za međukantonalni kriminal iz Federalne uprave policije, kao i državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Izvo. Prije 20 godina dominirala je seksualna eksploatacija kao vid trgovine ljudima. Skoro sve žrtve, prema riječima Samira Rizve, bile su državljanke koje su dolazile iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza.
I to je skoro pa iskorijenjeno u današnjim danima. Nakon što smo uspjeli taj problem da riješimo, pojavio se onda novi, počelo se raditi na novom fenomenu, a to je seksualna eksploatacija naših domaćih žrtava trgovine ljudima. E pa se to je problem znači, koji jeste još uvijek prisutan, na kojem se mnogo radi, ali također iluzorno je očekivati da će se to u potpunosti iskorijeniti. Nikad niko u svijetu, ni u kojem periodu istvorije nije uzmanjiše takvu neku pojavu.
Nekad su to bile javne kuće takozvane. Danas se to uglavnom radi pod krinkom salona za masažu, ne znam, onda imate privatno te eskort agencije koje pošljavaju takve djevojke, to jest vrbuju ih da rade. To fino izgleda sve na početku, obećaju im se brda i doline, jahte, ne znam, provodi, a na kraju to ispadne vrlo negativno od te osobe.
Amela Efendić iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, koju je prije više od deceniju odlikovala tadašnja američka državna tajnica Hillary Clinton nagradom Herojsko djelo za okončanje modernog ropstva, kaže da su danas djeca najčešće žrtve trgovine ljudima.
Po našim statistikama preko 89% svih žrtava su djeca u posljednjem periodu. Mi smo prošle godine imali u svom skloništu 26 žrtava, od kojih je samo jedna bila punoljetna osoba, sve drugo su bila djeca. Ove godine ih imamo 11, također ponovo sve djeca. Tako da to vam dovoljno govori o tome ko su zapravo žrtve trgovine ljudima u današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini i uglavnom u svrhu tih pojavnih oblika radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilnih brakova, prisilnog služenja u kući. Iako tu ima još uvijek i seksualne eksploatacije, uglavnom pomiješane s ovim krivičnim djelima, gdje nažalost sve više viđamo roditelje kao eksploatatore, gdje to nužno nisu organizovane kriminalne grupe, iako ima i njih.
Opasnost za djecu i maloljetnike više nego ikad vreba u virtualnom svijetu.
U tom svijetu su sve više izloženi neprimjerenoj komunikaciji, koja nerijetko dovodi do toga da ta djeca budu vrbovana, da se u stvarnom svijetu nađu sa osobom za koju ne znaju ko se krije sa druge strane i da ih onda ta osoba eksploatiše kako seksualno, tako i na razne druge načine. To je nešto sa čim moramo da se borimo.
Teška borba za dostojanstvo svakog ljudskog bića vodi se uglavnom izvan okvira jedne države. U praksi se pokazalo da je prateći element svake migrantske krize bila ona izazvana ratom ili teškom političkom, ekonomskom situacijom, upravo trgovina ljudima. Najčešće je to krijumčarenje, ističe Edo Muratbegović sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Da, i tu sve moguće, ali onda tu praktično vrijede pravila koja su pravila kriminalnog tržišta i tu je samo sada do međunarodne zajednice da to proprati, da se kroz međunarodnu političku saradnju i pravosudnu saradnju i obaveštajnu saradnju dođe do adekvatnih podataka i da se zaštite ljudi.
Profile žrtava su različiti, kaže Ivan Trezner iz Federalne uprave policije. Loša situacija ljude lako dovodi u poziciju žrtve.
Profil tih ljudi je širok i tu imate od djece, imate od onih djece u pokretu takozvani, do cijelih obitelji koje iz nekih ekonomskih razloga žele da odlaze na zapad, onda imamo ovu situaciju sa ratom na istoku koji je trajao ovo zadnje 2-3 godine, gdje smo imali tu takozvanu migrantsku krizu. Tu ćete naći od djeteta pa do profesora sa fakulteta.
Dakle, profit, zarada, novac motivišu krijumčare da bez empatije krše ljudska prava, upravljaju tuđim životom, narušavaju im dostojanstvo, slobodu, zdravlje, pa kao u Oleninom slučaju nekada i dovedu i do smrti. Trgovina ljudima je prema zvaničnim podacima jedna od tri najprofitabilnije kriminalne aktivnosti u svijetu. U stalnom je porastu, a na godišnjem nivou ostvare se prihodi od 32 milijarde dolara. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Samir Izvo, ukazuje na to.
Dobit ostvarena od trgovine ljudima se izjednačila i približila ilegalnoj dobiti od trgovine drogama i trgovinom oružjem.
I šta nam na kraju svega ostaje? Kako se danas sjećamo žene koja je svoj kratki i tužni život završila u bolnici grada koji nije njen? Sa ljudima koje ne poznaje i bolestima koje je dobila kao posljedica zločina čija je žrtva. Kako se uostalom sjećamo bilo koga?
Pa, sjećam se Helene Popik malo kroz vjeru i kroz maglu. Bilo je to, mislim, davno, imamo za jedna 15 godina. Mislim da je bila iz Ukrajine ili Moldavije.
Da, poznat mi je slučaj dotične Helene Popik. Čini mi se iz 2004. ili 2005. godine. Žao mi je sudbine tih djevojaka i žao mi je takvih mladosti, mladih žena koje su prisiljene, nažalost, da se bave tim poslovima. Nadam se da toga više neće biti ni u Mostaru, ni široj, ni bližoj okolini.
Da je njen život bio drugačiji, Olena Popik je danas mogla imati 39 godina. Da je stvarno mogla birati šta će da postane, čime će da se bavi, možda bi bilo nešto drugo. Sigurno ne bi izabrala da umre samo u bolnici u hercegovačkom gradu o kojem nije znala ništa. I ne bi izabrala da njeno ime bude sinonim za žrtve trgovine ljudima. Neki događaji, osobe, pitanja urezane su u naše kolektivno sjećanje. Utiču na to kako formiramo sadašnjost, kako usmjeravamo društvo i šta proizvodimo u njemu. Takav je bio kratki život Olene Popik. Skoro 10 godina od njene smrti u Sarajevu je osnovan punk rock band Popik. Kako kažu, ime benda se uvijek isključivo piše velikim slovima. Jedan od osnivača benda, novinar, muzičar, podcaster Arnel Šarić Šaran, kaže kako su on i njegov kolega iz benda Sejo odrasli sa tim slučajem.
Cijela ta neka priča oko Lene Popik nas je podsjetila na BH narod, dakle kako je ta žena izmučena, kako je skrnavljen njen lik i djelo, na koji su sve način ljudi i nakon njene smrti zapravo ukaljali neku ljudskost najosnovnije.
Olena Popik je bila marginalizovana unutar marginalizovane grupe, kaže Šaran. Mlada, žena, strankinja, seksualna radnica.
Jednostavno nema uši koje slušaju te ljude.
Ipak, Popik nikad nije napisao pjesmu o Oleni, jer ne žele da pjesma o njoj bude okarakterisana kao šala ni na kakav način. Njihov prvi album pak zove se Uspavanka za Olenu P. Koliko umjetnost može pomoći marginalizovanim ljudima uvijek je pitanje, ali tu je da pomogne, da osvijesti i zagovara za one koji nemaju glasa.
Kako je naša kultura, u stvari mi imamo, što bi rekao Marko Šelić, imamo kulturu nesjećanja. Mi imamo da ne treba se Olene Popik sjećati jedan punk band. Mislim, to je lijepo, ako to išta ikom je znači. Ali onaj Olene Popik bi se trebalo sjećati svi Mostarci, svi Hercegovci, svi ljudi. Trebala bi biti kampanja bukvalno na nekom nivou određenom, da li lokalnom ili kantonalnom, u kojem god. Mislim, naravno, i neke važne stvari nisu obilježene, ali uslovno rečeno važnije, ali ono, definitivno mi ne znamo i ne možemo i Bog zna hoćemo li kada moći da zapravo pojmimo koliko je Olena Popik dobra inspiracija da postane bolji, a koliko smo je zapravo zanemarili.
Osim što u Bosni i Hercegovini i regiji danas možete slušati rock punk band Popik, u Poljskoj već 3 godine možete da gledate predstavu Jerihonska ruža, rađenu na osnovu života Olene Popik. Autorica teksta na osnovu kojeg se izvodi predstava je hrvatska dramaturginja Dijana Mehejk. Kroz predstavu se postavlja ključno pitanje. Koliko je naš život uopće naš, ako smo lišeni vlastitog tijela, vlastitih misli, vlastitog imena i usporedno tome vlastitog jezika?
Ne razumijem riječi, iako su mi poznata značenja. Ne pitam pitanja, jer nemam svoje oči. Zaboravljam zvuk vlastitog glasa, jer ne znam onoga koji govori. Grebem i trljam kožu da bih uklonila pokrov, otvaram si žile misleći da ću vidjeti unutra. Utapam se ispod površine i nepoznati me gledaju, ali ne mogu me dotaknuti i ne mogu me spasiti, jer ne mogu se dati drugima, jer ne mogu se dati sebi.
Bio je ovo dio teksta iz predstave autorice Dijane Mehejk.
Jerihonsku ružu sam napisala 2007. godine, dakle 3 godine nakon što je Olena Popik umrla u Mostaru. U tom trenutku nisam o njoj znala ništa više od onog što smo svi pročitali u medijima. A u medijima je fokus bio na nepoznatom broju muškaraca koje je Olena zarazila bolestima, od kojih je i sama umrla. A mene su zanimale priče o ženama koje dolaze iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza i koje su se našle u klinču prostitucije u nepoznatim zemljama, bilo da su to ušle u manje više svjesno ili kao žrtve trgovine ljudima. Olenina priča je u tom trenutku zaista iskočila i ja sam samo počela pisati.
Priča o Oleni Popik je sama po sebi šokantna, kaže Dijana.
U drami sam pokušala ocrtati lik koji u tim lutanjima pomalo trune, poput jerihonske ruže koja luta pustinjom kao posušeni grm, iako čak i u takvom stanju još uvijek ima nade, jer uvijek ima potencijal pronaći izvor vode uz koje će se ukorijeniti i ponovno oživjeti. Vjerujem ili se bar nadam da ova drama uspjeva publiku izvući iz nekakvog šoka ili stanja glasne alarmantnosti u neko tiše stanje suosjećajnosti.
Priča o Leni Popik sa daski Varšavskog pozorišta već 3 godine donosi priču o Leni Popik i čuva njen lik od zaborava. Bila je postavljena u Hrvatskoj, Crnoj Gori. Da li će biti postavljena u Bosni i Hercegovini?
Da, zašto ne? Ova priča je danas još aktualnija zbog velikog broja ljudi koji su zamislili Bosnu kao tranzitnu zemlju, ali zapravo su u njoj zapeli u nemogućnosti da pređu granicu prema drugim europskim zemljama.
Luisa, koja je u svojoj knjizi o trgovini ljudima jedno poglavlje posvetila Oleni, kaže da je izuzetno to da Olena Popik živi u sjećanjima i u kulturi, jer kako kaže, dok je bila živa, bila je potpuno zaboravljena.
I bila je jedna od ogromnog broja žena u to vrijeme koje su bile krijumčarene preko granica, a koje to i dalje nastavljaju biti, spomenimo i to također. Pa ipak uvijek postoje pojedinačni slučajevi koji se ističu. I to postaje veoma, veoma simbolično. I pretpostavljam da je veliko pitanje, znate, do koje promjene je to dovelo?
Ne znamo šta je Olena željela biti, ali sigurno, niko ne želi da bude žrtva trgovine ljudima. O njenom životu prije odlaska od kuće, nažalost, nismo uspjeli da saznamo mnogo. Porodicu je imala. Imala je želje, snove, htjela je, kao u ostalom i svi mi, da joj život bude bolji. Nažalost, završio je prerano. Poput i života Vire Hirić, naše koleginice iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa. Vira, koja nam je prije početka rata pomagala u nastojanju da dođemo do informacija o Oleninom životu u Ukrajini, ubijena je u ruskom granatiranju Kijeva 28. aprila. Njen život nasilno je okončan, prerano zbog rata. I život Olene Popik završen je tragično.
Kako je ona dovedena u bolnicu, to je isto, to vam ne mogu sa sigurnošću tvrditi, ali mislim da je čak bila i ostavljena ispred bolnice. Jednostavno je prepuštena svojoj sudbini, puštena je da umre kao ne znam, ne kao živo biće, nego ne znam kako bi to rekla.
Cijela priča Olene Popik, barem ono malo čega se ja sjećam, ono malo što sam kasnije kada smo osnovali bend, ona imao priliku da pročitam, to je jedna teška nesreća. To je jedna teška sudbina žene koja je pokušavala da pronađe neki tračak sunca u nekoj kao zemlji koja je možda bila u neku ruku prosperitetnija od one iz koje je došla i dočekala je samo bol, agonija i smrt.
Olena Olene Popik nema skoro 20 godina. Nema mnogih žena koje su bile žrtvama prisilne prostitucije, trgovine ljudima. U međuvremenu zakoni su doneseni, otvarane su i zatvarane sigurne kuće. Nove migracije nose nova pitanja o trgovini ljudima, novi rat donosi nova svjedočenja žena kojima se nudi smještaj i prevoz u zamjenu za takozvane usluge. Danas, ono što možemo da uradimo, jeste da se osvijestimo, da shvatimo da problem trgovine ljudima nije nestao, onda kada je sa naslovnica nestala slika pasuša Olene Popik.
Slušali ste Mozaik života sa Aidom Đugum i Unom Čilić. Priču o životu i smrti Olene Popik pronađite na slobodnaevropa.org kao i na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.